Potential subscribers to Panic Nappen should be advised that listening to this podcast, as well as visiting the associated website, will be a complete waste of your time. Indeed, if you're looking for insight, wit, spirited, or even semi-intelligent conversation, you will be utterly disappointed. If you do choose to proceed, well, don't say I didn't warn you. Suit yourself.
Velkommen til Panikknappen. Her er Dutka og Palle Bo.
Godmorgen, god middag, god aften. Vi ved ikke helt præcis, hvornår du lytter, kun at det med sikkerhed er på et tidspunkt i fremtiden.
Og vi er til endelig ikke fejl det meget glade for, at du lytter med. Vi hedder i denne sammenhæng Palle Bo, og Dutka Berg Lynge.
Der staves T-U-K-A.
Og
det er i dag, fredag den 31. oktober 2008.
Det er Panikknappen nummer 44, intet mindre. Og du er godt klar over, at der er et etårsjubilæum lige om hjørnet, ikke?
Jo, det er jo snart
det, jubilæum. Det er snart, ja.
Ja. Jeg synes egentlig, det er ret godt gået med 14 dages ferie. Det synes jeg.
Ja, og vi er tilsyneladende ikke løbet tør for krudt endnu.
Ja, det er bare noget, vi lader os. Vi er i den grad udbrændte.
For satan, mand. Vi kan ikke finde på mere.
Grunden til,
så hvis, grunden du har, til... hvis du har downloadet i dag, så beklager, der er ikke mere. Yes.
Ej, men vi har dog trods alt fået samlet noget godt, og jeg må sige, i den her gang, der er det faktisk dig, der har fået samlet alt det gode, altså stort set alt det guf, vi har til i dag.
Det er et gudsunder, jeg har formået det, for jeg synes sgu efter, at jeg begyndte at arbejde på GoFM, at jeg har haft lidt svært med at huske alt det, jeg skal huske. Udover arbejdet, så selvfølgelig det her, ikke? Og skulle få jagtet hemmelige gæst og alt muligt. Har jeg snart fået afbrudt der 3 gange? Værsgo.
Om sider er det lykkedes at få en aftale i stand med Thomas Mygind. Ham taler vi med om et ganske kort øjeblik.
Og så skal vi have Don Ø.
Ja, nemlig. Det var ham, som du lidt specifikt talte om sidste gang. Og jeg tror nok, at de fleste havde gættet, at det var ham, vi skulle tale om. Og Det er foranledigt af den her, alle de engelske Premier League-klubber render rundt med en kæmpe gæld.
Ja, jeg samler den her artikel op. Ja.
Vi undrer os såre over, hvordan det kan lade sig gøre, og hvordan det så kan lade sig gøre, at Don Ø, han gør det stik modsatte.
Og lad mig lige bryde ind her og sige, hvis du, der sidder og lytter til det her, kan høre en hyletone i baggrunden, så er det ikke filen, der er noget galt med. Det er ikke din afspiller.
Hvad fanden er det så?
Det er en vaskemaskine eller sådan et eller andet.
Nå, det er
her i huset.
Okay.
Der står og
centrifugerer, ja. Og det vil sige, at den er færdig om lidt. Kan du høre den? Ja, okay.
Ja, vi kan i hvert fald høre den her. Så nej, det er ikke filen, der er noget galt med. Det er ikke dine højtalere, det er ikke din medieafspiller.
Og så har du fundet en hemmelig gæst.
Det har jeg nemlig.
Hvem er det? Går den så god?
Men det er sådan cirka det, vi har jo forskelligt den her gang.
Jeg har ikke nogen hollandske reklamer med i dag.
Det er ikke rigtigt.
Det er rigtigt. Til gengæld så har jeg fundet et par amerikanske, som jeg synes bare er så helt fantastiske. Og her kommer den første.
Bud Light presents Real American Heroes.
Real American Heroes.
Today we salute you, Mr. Footlong Hot Dog Inventor.
Mr. Footlong Hot Dog Inventor.
When conventional wisdom said no one could make a hot dog longer than 6 inches, you dared to dream.
Dared to dream.
You knew the limitations of a regular size hot dog bun, and you ignored them.
Can't stop me now.
You made a 10-inch wiener, and people cheered.
Oh.
But you weren't satisfied. You said, wait, I think I can still give you 2 more inches.
God, I want it.
And so the footlong was born. So crack open an ice cold Bud Light, Mr. Hot Dog Hero, because you gave every single one of us our fondest wish, a bigger wiener. Bud Light Beer, Anheuser-Busch, St. Louis, Missouri.
Og den her, det er jo en klokkeklar illustration af, at vi er radionørder, fordi det Bud Light Real Men of Genius-kampagnen er en af de mest navnkundige radiokampagner i verden overhovedet.
Og jeg har fundet en mere til lidt senere, og vi spiller dem jo, fordi vi bliver jo ikke betalt af Bud Light, eller ikke engang har vi fået en kasse øl for det her. Nej. Vi spiller dem bare, fordi vi synes, de er fede.
Jeg synes også, light beer, det er en underlig opfindelse. Det forstår jeg ikke.
Nej.
Så det gør ikke noget, at vi ikke får en kasse bare af dem. Men,
nej. Men grunden til, at vi startede med Emma Clark, da i starten, det er, fordi jeg har jo været i London og hørt på hende i undergrunden. Det er jo hende, der lægger stemme til mange af de her Mind the Gap. Og
hvad var det for en linje, hun var på?
Der
var
Jeg tror, det var Central Line.
Ja, Central Line, ja.
Men det er jo helt genialt med den London Underground. Det fungerer jo bare så godt, og det er så nemt at finde ud af.
Var du præget af, at vi har snakket med Emma? Du sad ikke og grinede for dig selv hver eneste gang, hun kom med en melding, så de andre passagerer sad og gloede på dig og tænkte, hvad fanden er det for en underlig stød?
Det er en underlig stød! Ej, altså, jeg kunne godt holde mig i skinnet, men det var meget hyggeligt at være i selskab med hende. Mm. Og jeg må sige, de kvinder, der taler på nogle af de andre linjer, de lyder fuldstændig ens. Altså, de er som støbt i den samme form.
Ja, men Emma er Emma.
Emma. Og det var jo hende, vi talte med i den allerførste panikknap. Gå tilbage i arkiverne og lyt til panikknap nummer 1. Vi talte med hende, fordi hun havde lavet nogle parodier på sig selv. Altså nogle spoofs.
På de der meldinger, hun kom på.
Ja. Meget morsomt. Gå tilbage og lyt. Vi vil ikke snakke mere om det. Men altså havde jeg en rigtig god...
Har der været en panikknap nummer 1?
Ja, det er faktisk næsten et år siden. Jeg havde en rigtig god tur til London.
Det var godt.
Det var en god konference, og jeg lærte en masse mennesker at kende, og jeg fik hilse på en masse af de gamle. Så,
vil du se noget af byen? Var der tid til at se noget af byen?
En lille smule. Jeg var lige i en HMV-butik, og der så jeg The West Wing, som jeg ved er en af dine absolut favorit.
For helvede. Ja.
Fik du min sms? Den havde jo åben. Det var en lørdag aften, og jeg var inde i den butik.
Jeg fik en sms omkring midnat eller sådan et eller andet.
Klokken var omkring 11 engelsk tid, hvor de selvfølgelig havde åbent.
Ja, det er klart.
Købeloven er meget liberal lukkeloven er meget liberal i England.
Det er den så alle andre steder end i Danmark, men skal nu være med det.
Og der havde de den her West Wing Complete, alle 154 afsnit, sat ned fra 200 pund til 50 pund.
Det er løgn.
500 kroner.
Hold. Men så er der også noget med regionskoder og pis på det her DVD noget, ved jeg, garanteret.
Se, det har jeg jo ikke tjekket nu, for den står nede i stuen.
Nej, har du købt den?
Ja.
For delen. Det fandt jeg ud af, det der med regionskoderne, ved at... Vi havde set nogle klip derhjemme, det vil sige hende, den venligsindede og jeg, af hvad hedder han, Jeff Foxworthy, den her amerikanske blue-collar comedian, redneck komiker, kalder han sig selv. Ikke?
Var det ham, der sagde det her med...
You might be a redneck if...
Ja, og var det ham, der sagde det her med... If your mama still drives you to school, you
ain't no gangster. Now pull up them damn pants.
Goddamn pants.
Nej, det siger han ikke. Han siger ikke goddamn. Det gør han ikke. Nej. Han er relativt fin. Nej, men han og tre kolleger har lavet tre turnéer i alt igennem tiden. Det hedder Blue Collar Comedy Tour.
Mm-hmm.
Der er ham, der er Larry the Cable Guy, så er der, jeg kan ikke huske navnet på de to andre, det skal jeg nok lige få fundet frem, men de er ret geniale. Mm-hmm. Så geniale, så jeg bestilte alle tre shows på en amerikansk hjemmeside på DVD, uden at tænke over det her med regionskoden. Nu viser det sig så, at den der gamle skøj-DVD, vi har stående derhjemme, som vi engang har købt til 500 kroner i Blivka, den kunne så åbenbart vise de her, og det er vi jo så glade for. Og vi fortalte vores venner, Lars og Susi, og højt og begejstret om det her, det skulle I have med at se, for det var kraftedme sjov. Rigtig fedt, rigtig sjove shows. Mm-hmm. Og de kunne ikke se dem. Så er man jo lige vidt, ikke?
Hvorfor har jeg aldrig fået tilbudt at låne dem? Hvorfor er der kun Lars og Susi?
Jeg mener, jeg har omtalt dem.
Mm-hmm. 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 I øvrigt, der er 14 dage til, at jeg fylder over, og Ørkens Sønner er kommet med en DVD. Den ønsker jeg mig.
Nå, det gør du?
Ja.
Okay.
Den har fået 6 stjerner hele vejen rundt, så den...
Jeg ved da i hvert fald, jeg skal have den.
Apropos TV, vi skal tale med Thomas Mygind.
Panikknappen sparker weekenden i gang. Panikknappen hver fredag.
Og hej med dig, Thomas.
Hej.
Pænt goddag.
Allerførst, Thomas, vi skal hilse dig fra Jakob Kjeldberg, som vi talte med for et par uger siden.
Jamen, tak for det.
Og you still the man.
Tak for det.
I den forbindelse, der talte vi også med en, som har oprettet en Facebook-gruppe, der hedder Stem Jakob Kjeldberg hjem, vi vil have Thomas tilbage.
Nej, men det er jo ikke særlig pænt, hva'?
Men det tog...
Jeg går ud fra, at som vært på Robinson, sådan var det i hvert fald dengang, jeg havde den chance, der gik jeg rundt med sådan en permanent talisman, der garanterede mig mod at blive stemt hjem af nogen.
Ja. Og Jakob havde fortalt, at på et tidspunkt, der sad han på et eller andet sted i Aarhus og snakkede med nogle piger og prøvede på lidt at imponere dem ved at spørge, om de så Robinson. Og så sagde de, nå ja, det er rigtigt, det er dig for Robinson. Hvornår var det nu, du var med?
Og så går han det dertil, kunne det svare de sidste 4 år.
Ja, men bliver du stadigvæk spurgt, om det er dig for Robinson?
Det sjove er, altså, nu, jeg skal lige sige en ting. Jeg har ikke rigtig set Robinson overhovedet, siden jeg forlod det. For jeg synes ligesom, du er en årsagen til, at jeg forlod det. Ligesom jeg var lidt med det, kan man sige. Jeg synes ikke, at jeg har så meget mere at bidrage med. Men jeg bliver stadigvæk kontaktet af folk, og jeg kan også gå op for mig, der er mange, der holdt op med at se det. Fordi der er stadigvæk nogen, der siger til mig, nå, hvad så? Er det godt i år? Eller bliver det godt i år? Eller folk tror stadigvæk, jeg har været på det.
Ja.
Det beviser så, at de ikke har set det.
Men
en anden ting er, som er lidt pudsigt faktisk, det er, jeg har aldrig fået så mange roser for min tid som Robinson-vært, som efter jeg stoppede med at lave det.
Nå, nej.
Det er faktisk lidt pudsigt. Jeg tror, det har noget at gøre med, at programmet sådan har skiftet karakter og blevet noget helt andet, så som den, der ligesom var der fra starten af, så vil det jo altid være de gode gamle dage.
Dengang programerklæring Ringen fra Myggen var, intet er umuligt, og så videre, ikke?
Ja, præcis.
Ja. Men du ved godt, at Jacob han også siger, sæt i gang.
Ja, det ved jeg. Det har jeg jo hørt. Nu ser jeg ikke, at jeg har set noget overhovedet. Det passer ikke. Jeg har set lige nøjagtigt 12 sekunder, for jeg besøgte min søster i Silkeborg på et tidspunkt, hvor ungerne sidder og så der. Jeg ville simpelthen høre bare en gang høre Jacob sige, sæt i gang. Og det lykkedes mig så.
Og den her du egentlig ikke, den skulle du måske overveje at tage copyright på.
Altså, jeg har lidt sådan, dengang, da jeg skulle skifte, da jeg forlod TV3, og man vidste, at man ville fortsætte med Robinson, der var jeg selvfølgelig med den tænketank der med, hvem skal man vælge som vært. Og mit umiddelbare bud, det var dengang at sige, vel, en kvinde, fordi altså, en kvinde vil med det samme være ude, kan man sige, lyset, det lys, som jeg har stået i, hun vil være ude af min skygge, ikke? Og vil kunne sætte et helt andet præg på det, og give den helt træk program i en helt anden retning. Men det valgte man så ikke, man valgte sig at tage en mand, og ovenikøbet en, som, altså Jacob og jeg ligner jo lidt hinanden som rent fysisk, og så gør man, synes jeg, ham den bjørnetjeneste, man ligefrem også lader ham sige, mine replikker. Og det gjorde jo, i hvert fald i starten, at der var nogen, der sådan var efter ham, ikke, og syntes, at han var jo bare en kopi af mig, og så videre. Det var synd, for Jacob, han er jo en rigtig god vært in his own right. Så jeg synes, det var synd, de gjorde det, men de har åbenbart vurderet, at de kunne ikke finde på noget, der var bedre.
Men jeg må nu sige, fordi jeg har jo som en af de eneste her i landet set stort set samtlige afsnit af Robinson. Jeg gik glip af den i sidste uge. Jeg tror, det er faktisk det anden gang overhovedet, siden det startede, at jeg gik glip af det. Ja, du kan, som sidder siden af mig, han har ikke set den eneste.
Nej, det er ikke rigtigt. Jeg så faktisk, at Thomas han må være.
Okay. men jeg er begyndt at holde af Jacob.
Ja, det er klart.
Og jeg synes faktisk, han gør det rigtig, rigtig godt. Og det, jamen, han er nemlig god. Jeg savner ham så lidt på sporten, men jeg synes, han gør det godt. Og
men der er jo også, som du siger, Thomas, der er jo sket noget med rollen som udsendelsesleder der. Det talte vi også med Jacob om, da vi havde ham igennem, at de er i gang med at skrive ham noget mere bisk og noget mere, hvad skal vi sige, kolerisk.
Man kan sige, det som nu, som sagt, jeg kan jo kun kommentere på det ud fra, hvad jeg har hørt, og hvad andre fortæller mig omkring programmet, hvor det er henne nu. Så kan man sige, det som jeg vurderer, det som er den store forskel på dengang, da jeg lavede det, og dengang, da, nu da Jacob laver det, og det har jo ikke noget med hverken ham og mig at gøre, det er bare noget med, altså programmet har kørt i mange år, det er, at det lykkedes jo mig at stå af det program, mens det stadigvæk havde en eller anden grad af autenticitet i hvert fald. Altså, det var knap så meget. Man kan sige det, for at sige det på en anden måde, at der har faktisk kun været én rigtig autentisk Robinson, og det var den første, vi lavede. Altså, efterfølgende blev det lidt, kan man sige, kopi på kopi, også deltagerne blev kopi på kopi.
Det er så en af mine kæpheste, det er nemlig det der med, altså, da man så sådan så småt begyndte at løbe tør for tidligere Robinson-deltager, så blandede man, undskyld mig, kraftedme Hotel Paradise ind i det. Hvor fanden er vi så henne?
Det er det, som jeg så for mig. Altså, jeg har det sådan, at det Robinson, der kører nu, som jeg hørte beskrevet, det altså, jeg kunne ikke være vært på det, ganske enkelt. Det blev umuligt for mig, fordi for mig har det altid været vigtigt, at jeg holdt min personlige integritet hele vejen igennem, sådan at også deltagerne vidste nøjagtigt, hvor de havde mig, og serien også vidste, ikke?
Mm.
Det er jo så også det, der gjorde, at jeg har fået det der lidt robot-image i den sammenhæng, og det har det været helt fint med. Men det der med, at de ligesom går ind og former Jacob, og de laver skuespil, og han skal spille skuespil imellem og sådan noget også, det ville jeg simpelthen ikke kunne. Så derfor er jeg også den årsag rigtig glad for, at jeg
men han, det på det tidspunkt. Jacob, han påstår jo, at det er ham selv, og det er ham selv, vi ser, og det er ham selv, der bliver vred, når han bliver vred og siger ud af min ekspedition.
Ja, så ved jeg jo så lidt mere om, hvordan det er blevet produceret, til jeg lige kommenterer på det.
Jeg er nødt til at sige, at jeg savner fangerne på fortet.
Jeg ved hvad, fangerne på for, og det er meget pudsigt, at du lige siger det. For en eller anden årsag, så har jeg det sidste års tid, der er blevet spurgt rigtig meget om det.
Altså, okay.
Hvad med det, og kører det stadigvæk, og det var vel nok fedt dengang, og så videre. Men
jeg var lige ved at sige, er vi nogen, der stadig kan huske det?
Altså, det er rigtig mange, der kan, og hvad hedder det? Men jeg vil sige, det
var også, der var meget mere adventure over det, ikke også? Altså,
det var noget helt andet.
Ja, fuldstændig.
Andet. Altså, nu, hvor jeg nu sidder som kanalchef på en TV-station, så er det selvfølgelig også noget, vi overvejer, om vi skulle ligesom give det en revival. Men det er ligesom, altså Fangerne på fortet var i sin tid og dengang jo noget fuldkommen fantastisk, og det var jo faktisk revolutionerende dengang, men jeg har aldrig set den type TV foran siden, eller før. Nu har tingene så udviklet sig så meget, at anything goes. Og det vil sige, når man ser Fangerne på fortet nu, og det kører stadigvæk programmet i forskellige lande, så er det altså virkelig, virkelig gammeldags tv. Det er sådan lidt ligesom, nu ved jeg ikke, hvor gammel I er, men jeg er jo gammel nok til at huske Magnus Tavmus julekalender.
Jamen, jeg tror, vi er nogenlunde lige gammel, tror jeg.
Okay, og ved du hvad, den har vi alle sammen stående sådan, i vores erindring, sådan noget fuldkommen fantastisk og med næsten blanke øjne. Og nu så jeg for nylig nogle klip fra det. Det er jo fuldkommen utroligt, at nogen har givet sig se på det. Det samme med Huset på Christianshavn, ikke det? Havde vi også haft stor veneration omkring det. Når vi så ser det nu, siger jeg, helt ærligt, var det virkelig det?
Ja, og det er bare sådan noget som kulisserne, det fjerner fuldstændig opmærksomheden fra alt andet, synes jeg.
Ja, fuldkommen, fordi tingene har bevæget sig så meget, ikke?
Ja.
Og der kan man sige, at det er altså lidt det samme med Fangerne på fortet. Det er gammeldags og meget langsom tv, når man ser det nu, og det er jo trods alt ikke så mange år siden, vel, det startede. Og for lige at slutte den af med Robinson også, derfor er det også helt naturligt, at Robinson har udviklet sig derhen, hvor det var, fordi den historie, som jeg gerne vil fortælle med Robinson, følte jeg ikke kunne fortælles mere. Og så er det jo helt naturligt valgt, hvad kan vi så gå? Og nu laver de så bare, altså ikke bare, for det er sgu svært nok at lave det, det er ikke noget, jeg ser for at miskreditere det på nogen måde, men de laver bare en Paradise Hotel nummer 2. Det er jo bare, og Paradise Hotel er jo TV3's ubetinget største succes, og tillykke med det. Og den er de så bare forlænget nu, så de også kan sende den altså i Robinson-regi.
Men altså, man må sige, det at de har taget især de her Paradise Hotel-piger ind i Robinson, det giver jo noget mere eye candy.
Det er bare noget helt, helt, helt andet. Ja. Det har jo kun rapping til fælles med det, som jeg lavede dengang. Og der var også mange, der spurgte mig, hvordan har du det med det? Jeg synes ikke, det er synd. Nej, sådan er det. Det er jo business. TV3 skal skaffe flest mulige seere.
Plus at du har ikke noget at klemme dig mere, jo, så det er jo så nemt. Ikke? Plus at du har ikke noget at klemme dig mere, så er det jo så nemt, jo ikke?
Jo, præcis, ikke? Ja. Altså, da jeg forlod ekspeditionen, de efterfølgende 3 år, der blev seertallet halveret hver eneste år. Det vil sige med det samme, det har ikke noget som helst med mig at gøre. Det har bare noget at gøre, at der var metaltræthed i formatet, ikke? Og så vælger man så sidste år at lave det til det her rent Paradise-skuespil, og seertallene blev lige pludselig tredoblet i forhold til, hvad de var. Det er stadigvæk langt fra, hvad det var i gamle dage, men det er stadigvæk høje seertal i forhold til hvad det kunne tidligere. Og det er eddermame godt gået at tage et, kan man sige, i den grad dødsrallende format, for det var det på det tidspunkt, og så kalde det til live. Og der er vi jo lidt i en branche, mener nogen i hvert fald, hvor siger, at målet helliger midlet. Og det må sige, det lykkes for dem.
Men der er en meget god tråd over til den nye form for action-tv, du skal til at lave. Men inden vi lige kommer ind på det, kunne jeg godt tænke mig lige at vide, eller vi får det belyst. Hvad var det, der så skete med din karriere? Fordi du forsvandt jo fra rampelyset og kom til at arbejde mere bag kulisserne.
Ja, det der skete, sådan meget kort fortalt, det var, at TV Danmark dengang, SBS-stationen til Danmark 1, til Danmark 2, var jo kørt mere eller mindre fuldkommen i sink. SBS havde været til stede i Danmark på det tidspunkt, tror jeg, det var i lige knap 14 år, havde tabt 800 millioner kroner, tror jeg, det var. Og så besluttede man så fra centralt hold ejerne at sige, nu gider vi ikke mere, vi vælger et skud mere i bøsen. Så man fyrede, kan man sige, direktionen, men man fyrede bestyrelsen, satte en ny bestyrelse ind, som fik til første opgave at sætte en ny ledelse ind af den nye station og skal man sige, reshuffling af det. Og det blev jeg en del af. Så der kan man sige, der tror jeg ligesom om på den anden side af skærmen, og så siddet som kanalchef på Kanal 5 her de sidste 4 år, faktisk. Og jeg har selvfølgelig også lavet lidt tv, men vi er jo en tv-station, som ikke så mange kan se endnu, eller ikke så mange ser endnu, men det er jo, vi går jo, det går jo rigtig, rigtig godt for os. Vi er faktisk den, de skal slå selv brystet lidt, den mediekoncern i Europa, der har størst fremgang. Vi har fremgang på alle vores stationer sidste år i et marked, hvor alle de andre går og brokker, så går tilbage. Så jeg har puttet mig lidt, og nyder det faktisk at gå og bruge en anden side af de der talenter, jeg har gået og fået budet sammen igennem livet.
Men nu hopper du så ud af direktionsgangen igen.
Ja, altså fordi jeg har jo heldigvis også lavet noget tv i perioden her. Jeg har faktisk lavet temmelig mange serier på Kanal 5 og på det gamle TV Danmark også. Men nu, altså det næste vi skal lave her, det er jo så et program, der hedder Wipe Out, som du var inde på før, ikke? Altså ligger i en eller anden naturlig forlængelse, det vi talte om nu. Fordi Wipe Out, det er... Hvordan fanden skal man beskrive det? Det er sådan en blanding af et comedy-program og et adventure- og et action-program. Så det er sådan, hvis du siger, det er Fangerne på Fortet, meets Gladiators, meets... kan I huske det program, der hedder Hund og Hund imellem på Danmarks Radio, hvor man havde hund?
Ja, det er sjov sammenligning, ja.
Så det brugte sådan en agility-bane, og så havde man med Monner og Rislund til at kommentere det. Hvis vi tager alle de her programmer og mixer dem sammen, og så tilfører vi Viagra og Turbo, og flytter det hele ned til Argentina, så har man sådan cirka med det her program ud.
Ja, fordi jeg omtalte for Palle i den sidste panikknappen, at de klip, jeg havde set af den amerikanske udgave, faktisk bragte mig mindelser om det hæderkronede gamle American Gladiators.
Ja.
Som jeg nød jo i fulde drag.
Ja, altså det er jo... Det minder om Gladiators, og så er det alligevel ikke Gladiators. Ja, der er præcis. Ikke nogen gladiatorer på spil her. Der er ikke nogen, man er op imod. Det for lytteren lige helt med på, hvad vi taler om her. Det programmet hedder som sagt Wipe Out. Det betyder, at det er en slags udskillingsløb. Og man starter, hvert program starter, der er 24 deltagere. Så er der fire runder. Hver runde ryger halvdelen ud, det vil sige, at man går fra 24 ned på 12, ned på 6, og så er der så 3 i finalerunden. Og det, de dyster på og i, det er verdens største og mest vanvittige, rablende forhindringsbane, som man har bygget lige uden for Buenos Aires.
Ja, og lige præcis det, du siger der, vanvittige og rablende, det er nok de to ord, der beskriver den forhindringsbane, eller de forhindringsbaner bedst.
Ja, for det er sådan, det skal være, de første, man kan sige, det ville selvfølgelig ikke være fair, hvis det var rent tilfælde og lavkagekastning hele vejen igennem. Så når man når frem til det sidste, altså det hedder The Wipeout Zone, altså selve finalen, hvor der er tre tilbage, der skal man være i god form. Der skal man være både fysisk og psykisk stærk for at klare den der. Men indtil da, der er det altså noget, som er meget spektakulært at kigge på. Det er enormt sjovt at se. Vi griner med deltagerne, og det handler meget om at lave nogle spektakulære fald og stunts, ikke? Og der er, som vi skriver i vores castingmateriale, det er ikke en ubetinget fordel at være i god form. Det behøver det ikke være. For de tilfælde også i spil. Blandt andet bare lige for ligesom at skitere, hvad det er. Så det er meget, det foregår i vand. Også, så man skal selvfølgelig også kunne svømme. Der er også for eksempel, hvor de skal passere en mur, hvor der kommer boksehandsker susende ud af hele tiden, hvor man så risikerer på...
Ja, jeg har set det klip, ja. Hold kæft, det
ser sjovt ud. Jeg tror, de alle sammen ind på lampen.
Rigtig sjovt.
Ja. Altså, så det der set fra min næste tip, er så vidunderligt befriende ved det format, det er lige nøjagtigt, hvad det er. Altså apropos, når du ikke får at drage Robinson ind i det igen, men hvis jeg nu eksempelvis kunne have lavet Robinson stadigvæk, så er det jo ikke det er, eller giver sig ud for at være længere, vel? Det er noget andet, i hvert fald med mine briller. Det her, det er rent dyrket underholdning. Det er ikke andet. Og samtidig så er det også, synes jeg, fri for det der, hvor fjernsyn jo også er blevet sig hen, desværre, i hvert fald i USA, ydmygelses-TV. Og det er også lidt på vej herhjemme. Ingen nævnt, ingen glemt.
Jeg vil godt nævne Silent Library.
Ja, det er sådan noget andet, kan jeg sige, fordi Silent Library, som er et program, vi sender også på Kanal 5, det er jo også et ekstremt program, og så kan du sige, at det handler om ydmygelse, men det er jo 100% selvvalgt ydmygelse.
Ja, fuldstændig, ja, ja. Palle, han ser lidt under noget.
Det konditioner, det kender reglerne. De,
altså, jeg ved ikke, hvad det er.
Palle, Silent Library, det er sat op på den her måde, at det foregår i et bibliotek, og på et bibliotek skal man så bekendt være stille, koste hvad det vil. Der sidder tre drengerøve, for eksempel fra Norge på den ene side af bordet, tre drengerøve fra for eksempel Danmark på den anden side, og de bliver udsat for nogle hjernelammende, sindssyge opgaver, eller udholdelsesting, eller smertefulde ting, som de skal æde uden et kny, fordi man skal være stille på et bibliotek.
Aha.
Det kan være sådan noget som at få sådan en hundekrave spændt om halsen og få hældt mad i går ned oven i fjeset, eller skulle sætte fingrene ned i musefælder med vilje og sådan noget der, og man skal være stille.
Det er helt på, Altså, og så er det selvfølgelig trukket. Det er jo japansk inspireret
ja,
game.
Helt tydeligt, ja.
Og det lægger man heller ikke skjul på, at det her, det er rent Jackass.
Fuldstændig drenge.
Det er Jackass som gameshow, og så, bare lige for at vi er med her, så som du kan se med lydtrykket, så måler man jo selvfølgelig lydtrykket i rummet, mens det udfører stunts, og vinder er det hold, der har haft det lavest mulige lydtryk.
Det er faktisk så skideskægt at se det.
Det tror jeg, der er mig til at se.
Nå, men det er ikke ydmygelse, og det er Wipeout i høj grad heller ikke.
Altså, det kan man sige, det kan man i hvert fald med tolke. Nogle vil nok synes, at det der ydmygende, man skulle at kravle forbi sådan en væg, hvor der kommer boksehandsker ud, og så ryger man ned i noget mudder, og skal kravle op og videre hen, og noget, hvor der er også nemt, hvor de skal køre rundt lynhurtigt på sådan en karusel, og så skal de videre fra den gå, sådan slinger hen igennem noget, hvor de falder i vand og så videre. Nogle vil sikkert opfatte det som ydmygende, men så igen, vi skal huske, folk har valgt det 100%, og jeg har det sådan med det her. Det er jo ikke noget, de gør for pengene. Altså, præmien her, det er 50.000 kroner. Det er fuldkommen ligegyldigt. Folk, de gør det for oplevelsen. De vil gerne ned. Vi har fået 3.000, der gerne vil være med. Altså bare i Danmark.
Okay.
Med udgangspunkt i de få castingspot, vi har sendt på Kanal 5. Folk vil enormt gerne prøve sådan noget der, og det er jo selvfølgelig også eksotisk at komme med til Argentina, ikke? Så jeg synes, det jeg kalder for rigtig ydmygelse-TV, det er, nu er det desværre noget, som TV3 også laver, så det er jo ikke for at være ude efter min gamle arbejdsgiver, som jeg holder meget af. Men Sandhedens Time, som jo er et program, det handler kun om ydmygelse. Ikke en skid andet, og det er for penge. Og det er for store beløb. Og det er det, jeg synes, at kæden springer lidt af, altså i mit univers, ikke? Altså, jeg synes, det når man blander de der begreber sammen, store summer, og hvor langt vil det gå, så synes jeg, det er meget nemt at ryge over en streg, fordi så mister folk måske lige lidt dømmekraft, ikke? Der er det mere uforpligtende, det vi laver her i Wipeout.
Men er I færdige med at finde deltagere til Wipeout?
Ja, vi er ved at lægge sidste hånd på det, fordi vi skal jo... Altså, det er jo en pan... Scandi-produktion, som vi siger. Vi laver den sammen med vores kollegaer i Norge og i Sverige. Så det vil sige, vi skal bruge, det kan jeg selv regne ud, 24. Vi laver 10 programmer, der skal 24 med hver, det er 240. Og det vil sige, 80 af dem skal være danskere.
Ja.
Så de der 3.000 skal vi så sådan noget have fundet, de 80 mest egnede. Og det er jo også et cast, fordi hvordan kaster man til det, ikke? Fordi en ting er, at de skal kunne svømme, det er så som minimum. De skal selvfølgelig kunne noget, men de skal heller ikke kunne for meget.
Det skal ikke være superatleter, vi har med at gøre, så bliver det
jo
kedeligt.
Nej, det er jo ikke sjovt, vel? Altså, det skal, den ideelle, det er jo sådan en som en rigtig klumpe dumpe, som tilsyneladende slet ikke kan klare det, og så alligevel gør det.
Hmm.
Altså, i virkeligheden sådan lidt som en 1,70 meter høj, halvbuttet grønlænder.
75, tak.
Jeg tror faktisk, at du kan, han vil gøre sig rigtig, rigtig godt på Wipeout. Så det var faktisk lidt min mission, at jeg skulle have set, om der var en ekstra ledeplads. Han har selv kategorisk afvist, og nogensinde har ville deltage i noget lignende, men det synes jeg fandme kunne være sjovt.
Det synes du sikkert. Hvad siger tidshorisonten? Hvornår skal I være færdige med at udvælge dem, og hvornår skal I i gang med at optage sig?
Vi tager derned. Vi flyver til Argentina den 20. november. Så er vi dernede i måneden. Vi kommer ind den 20. december. Så vi har jo også, kan man sige, næsten til deadline. Ja, vi har sat vores egen deadline. Det gjorde vi her den 26. Og så går jeg ud fra, at vi løbet næste uge i hvert fald helt sikkert har lukket den. Fordi der er jo en masse med, bare rent praktisk i forhold til, at folk skal have vaccinationer, og de skal have ordnet deres pas.
Og vi summer alt på en sjov. Ja. Mm-hmm. Men Thomas, som jeg sagde til Palle sidste gang, det her lyder for en gang skyld som noget, jeg gerne vil se. Så vi glæder os.
Ja, tak skal du have. Jeg har det sådan, det er nok ikke et program, altså, I vil nok ikke se den her samtlige afsnit, som eksempelvis med Robinson, men det er sådan et program, men jeg tror, hvis man falder ind i det, så ser man, det sgu lige færdigt, fordi man tænker, hvad pokker foregår der her? Hvad er det for noget? Og samtidig er det jo enormt nemt at afkode, ikke? Fordi der er en bane, de skal fra A til B. Det er lidt svært at komme fra A til B, men det er meget nemt at se, hvad det handler om.
Mm-hmm.
Og samtidig, det fik jeg så ikke lige sagt før, så er der jo så et lag ekstra på, fordi en ting er selve banen, og det kommer jeg til at stå for, det er jeg ligesom vært på, skal man sige. Det er også det, som seerne ligesom kender mig for, og det er de trygge ved, at når onkel Thomas forklarer en bane, så bliver der nok ikke snydt med tingene i hvert fald. Agtigt, ikke? Og det gør der heller ikke. Og så ligger der ligesom et lag ovenover, og det var det, når vi lavede sammenligningen der med hund og hund imellem, med Måned og Rislund.
Mm.
For der er nemlig, vi har to komikere, som vi har valgt den ene, som jeg desværre ikke kan sige, hvem er endnu, men det er en, vi er rigtig glade for. Og vi arbejder på at få den anden på plads også. Så der er så to komikere, som ligesom ligger lag ovenpå og kommenterer det, der foregår. Mm. Så de kommenterer altså formodentlig også min præstation, jeg skal sikkert også få noget hug for det, ikke? Og så kommenterer de løbende de ting, der sker på banen. Aha. Så det er også et comedy-program på den måde. Og det bliver så gjort, det er planen med den danske, at det skal gøres sådan, som sagt, med en lille floskel, at vi skal ikke grine af deltagerne, vi skal grine med deltagerne. Og det det tror jeg altså på, kan lade sig gøre. Mm.
Og til de lyttere, som nu undrer sig sover over, hvad i alverden det er, vi snakker om, der lægger vi lige et link ud på panikknap.dk, så man kan se nogle klip fra den amerikanske udgave.
Ja, for jeg lægger på YouTube, der ligger simpelthen så mange klip fra den amerikanske, for det var en meget stor succes. Og der følte meget sjovt lige omkring det, fordi i og med, at Kanal 5, som vi jo skal sende programmet i Danmark, jo er en del af SBS-koncernen, som er meget stor på verdensplan, har vi 17 landsdækkende tv-stationer. Og det vil sige, vi gik faktisk ud og købte rettighederne til det her program, før at det var sendt i USA første gang. Og det blev sendt sidste år og blev en stor succes. Og det betød, at her der er sådan en kanmesse, hvor hele tv-branchen samles og bilder hinanden ind, at de er rigtig dygtige alle sammen. Og bytte løgnhistorier. Klapper hinanden på ryggen, for at se, hvad de skal sætte dolken. Og der, på Cannes her i år, der var det faktisk det, som alle ville have fat i, det format. Og det var jo lidt sjovt, du kunne sige, men den har vi altså. Mm-hmm. Fordi vi har turde købe den, før det var sendt første gang.
Premieredato?
Det bliver i løbet af foråret, jeg vil tro, en gang i februar måned.
Okay.
Tak skal du have, Thomas. Det var hyggeligt at snakke med dig som altid.
Og god tur, når du når dertil.
Ja, tak for det.
Det er godt.
Hej. Om et øjeblik, der skal vi snakke med Flemming Østergaard om fodboldkrisen i England.
Men først skal vi have noget musik, og hvis du ellers er gavet panikknaplytter, så er det jo ingen hemmelighed, at vi har favoritter.
Mm-hmm. Inden for den her pod-safe music genre.
En af dem hedder Mike Viola, og han stod bag det, der hedder Candy Butchers. Og jeg kunne ikke dybe mig, jeg var nødt til at høre den her. Den hedder Love's Long Sleep. Always throw the first punch, or he'll knock you off your feet. Don't believe that he's so sorry. Butchers, Love's Long Sleep.
Den havde jeg aldrig hørt før, men den var god.
Den var rigtig god.
Til gengæld så har jeg også fundet en lige om lidt med en af vores absolute favoritter, som vel nok har lavet det nummer, som er blevet brugt mest fra Podsafe Music Network.
Den har rimelig god statistik, ja.
Et nummer, der hedder Summertime, og vi har så et andet nummer med ham.
Vores ven Brother Love.
Mm. Vi fik lige fat i Don Ø, eller rettere sagt, du talte lige med ham.
Det gjorde jeg. Og,
hvad sagde han? Jeg kunne kun høre, hvad du sagde.
Jamen, hvis jeg må spole tilbage, så havde vi jo en målsætning om, da vi startede, at det her, det skulle vi lave i det, der på nørdsprog hedder real time. Det vil sige, at vi starter showet, optager og er i bund, som om vi var i et rigtigt radioshow, hvad vi også er. Men, og der kan man også komme ud for nogle overraskelser med gæster.
Ja, fordi du havde lavet en aftale med hans sekretær.
Jeg havde lavet en aftale med Don Ø's sekretær om at ringe på det her tidspunkt. Og jeg ringer op til ham. Og det første, der sker, da telefonen den bliver taget, det er... Østergaard. Don Ø, han er syg.
Og du
han
siger
er rigtig syg. Jeg siger, det er du kan fra panikknappen. Hvad? Og han havde ingen fornemmelse af, hvad du siger. Jamen, jeg talte med det ene i sidste uge om, at vi skulle lave det her interview til vores podcast. Nå, nu er det sådan, at jeg ligger her med 40 i feber. Vi laver lige en ny aftale på et andet tidspunkt. Og det er ærgerligt. God bedring, Flemming Østergaard. Men det dræber ligesom halvdelen af udsendelsen.
Og det heldigvis så Thomas, han har snakket fandme et øre af.
Ja, hvad der er. Don Øs, han gemmer vi forhåbentlig til næste uge, hvor han forhåbentlig er blevet rask igen, fordi han lød godt nok heller ikke til at have det særlig godt.
Men noget af det, som vi også kunne have snakket om, det er jo alt det her panik, der er med penge, for det er jo ikke kun den engelske fodbold Premier League, som har stor gæld, og der er jo folk, eller firmaer falder jo på stribe lige i øjeblikket.
Ja, og folk som Asger Aamund for eksempel taber 3/4 af deres værdi og sådan nogle ting af deres aktieportefølje. Jamen alle de der super rige mennesker, de mister penge som ind i helvede, eller har gjort det i hvert fald inden for de sidste 3 uger, hvor kurserne jo er styrtdykket. Altså, hvad var det, man snakkede om? Danske Bank mistede 1/4 af sin værdi, måske ovenikøbet 1/3 af sin værdi. Ikke? Mm-hmm. Nu er det så, at mens vi optager det her, der er tilsyneladende begyndt at vende, fordi når kurserne bliver lave nok, så er der jo så nogen, der begynder at købe igen, fordi så er det jo billigt at købe. Og det sidste, jeg så, inden jeg tog hjemmefra, det var en notits om, at aktiemarkederne i Asien, de holdt fest. Mm-hmm. Så selvfølgelig begynder sådan noget at vende. Så når de kører op og ned i bølger, som min utrolig kloge stedfaren revisor også fortalte os for nogle panikknapper siden, ikke? Men derfra, så er der så, undskyld, derfra, altså fra det med markedet, der dykker og sådan noget, så er vi jo så over i en anden boldgade, hvor det hedder, man kan være decideret snot dum, når det handler om økonomi.
Jamen inden da, så det der med at begynde at købe også, det har jeg jo også, lige inden vi gik på, der sad jeg også lige og studerede lidt på nettet, fordi hvad jeg ikke havde hørt her, mens jeg var i London, det var jo, at Malin, de knækkede nakken.
Det sagde jeg lige pludselig.
Og en af mine gode venner, han sagde, at du skulle have været i storcentret her, hvor der er en Malin-butik, fordi folk, de stod på nakken af hinanden og var fuldstændig vanvittige, fordi de solgte PC'er til 1000 kroner, og alting var sat ned til 1/3, og det gik fuldstændig amok. Og hvis man kigger ind ad vinduet nu, så er det alt ribbet, og hvis de har solgt hylderne, så vil det ikke undre ham, fordi alt var simpelthen væk. Men så vil jeg lige læse lidt om det.
Det er jo islandske ejere jo.
Ja, det er jo det. Det er det. Jeg troede faktisk også, at det var ejet af Coop Danmark, men det har der
det
måske
har det
været, men det
har
det ikke
været,
mere. Men så har jeg så læst, at Elbodan, som ejer Punkt 1 og ekspertbutikkerne, de har været inde og købe Malin-kæden og sikre alle medarbejderne, de her, tror jeg, 250 medarbejdere, 280 medarbejdere, ja, som beholder deres job. Men det er jo nok også noget med, at de opkøber her, mens det er røvbilligt.
Ja, det er klart. Nu vi snakker islandske ejere.
Sterling, de knækkede også nakken.
De knækkede også nakken.
De her, og det var, mens jeg var på vej hjem her i onsdags fra London, at der var en, der sagde, det var sgu da godt, vi ikke skulle med Sterling. Fordi så var vi da ikke kommet hjem.
Så var I ikke kommet hjem. Når vi snakker islandske ejere, det her, vi skulle have snakket med Don Ø om, det var jo den her enorme gæld, som klubberne i Premier League, den engelske Premier League, de slæver rundt på. Der er en af klubberne, der har det rigtig skidt. Hvem fanden var det var? Skal jeg lige se på listen? Nej, jeg kan ikke lige finde navnet.
Research.
Det havde jeg også gjort, men jeg har fuldstændig glemt navnet. Jeg skulle have slået en streg rundt om, for fanden. Nej, men som også har islandske ejere, og de har det jo så rigtig skidt. Så det er jo helt aktuelt på grund af deres ejerskab, at de har problemer med den her klub her. Men nej, det går ikke godt, hvis man har lagt sig i seng med islændinge i forretningsøje med.
Men jeg ved, nu vil jeg lige nævne den der min tur hjem der, fordi jeg fløj jo med Ryanair. 20 kroner hver vej. Og en masse
og
penge for...
afgifter, ja.
Ja, men alt i alt, der fik jeg en returbillet for 740 kroner, inklusive bagage og afgifter, alt muligt.
740 kroner?
Ja. Altså, jeg talte med en af mine venner, som var derovre, og han sagde, han tog til London. Det var 7. gang i år, han var i London. Han tog derovre hele tiden, fordi det var billigere at flyve derovre. Han havde aldrig bagagetjek ind, når han tog sådan en weekendtur der. Han tog det bare med, så det kostede ingenting.
Det er billigere at tage til København, ja.
Det var nemlig det, han sagde. Det er billigere end at tage toget til København.
Ja, for helvede. Men det er også billigere end at flyve til København.
Mm. Ja, ja.
Fordi hvis du bare lige hopper på sådan en billet til København retur, hvad er det, nemt 1400-1500 kroner eller sådan noget?
Ja, og nogle gange mere.
Ja.
Men til gengæld så, tidspunkterne, de er jo fuldstændig åndssvage, fordi flyet hjem...
Jeg fik en sms. Nej, det var sgu din statusmeddelelse på din Facebook, noget med, at jeg skulle hjem fra London klokken kvalme.
Ja. Altså, flyet, det gik klokken 7:10, og det vil sige, at for at være sikker, så skal man gerne være derude et par timer før. Altså, den gaten eller...
Hvilken lufthavn?
Stansted jo.
Nå ja, selvfølgelig.
Og det er jo så nemt.
Det, ja.
Det er jo virkelig så nemt. Der var nogle af de andre, de havde været så fornuftige, og den sidste overnatning, de tog den i lufthavnshotellet i Stansted. Men nej. Se mig. Jeg skulle da bo på Hilton til $194 per nat. Det var da ikke noget problem. Jeg skulle da, måtte der være andre. Det var
94 pund, vel så.
Ja, pund, ja.
Det er faktisk mere jo.
Ja, det er faktisk en hel del, ja. Jeg havde fundet ud af, at der gik det første Stansted Express fra Liverpool Street stationen, der gik klokken 5:20 om morgenen, så den kunne jeg tage med. Så det vil sige, for at være på den sikre side, så skulle jeg tage ud af mit hotel klokken 4, måske 4:05, så kunne jeg nå at komme ind på stationen, købe billet og ned på platformen, inden toget det kørte. Så jeg havde talt med hotellet og sagde, vil I sørge for, at der står en taxa klar til mig klokken 4? Det skal vi nok, og så heldigvis fik de mit hotelværelsenummer, fordi jeg gik jo op på værelset, og jeg bruger mobiltelefonen, min dejlige Nokia, som alarm. Og så sker der det, og jeg laver det nummer, som jeg laver altid, når ikke der er flere aftaler den dag, så hopper den automatisk videre til den næste dag, hvor der er nogle aftaler, uden jeg opdager det. Så jeg satte den til at ringe klokken 4:20 natten til lørdag. Forstår du det?
Ja, nu er jeg med. Ja, jeg var lige, ja. Du var lige med mest smart øjeblik.
Jeg åbner kalenderen. Det kan godt ske, der er en smartere måde at gøre det på, men sådan gør jeg. Så den ringede jo ikke.
Mm-mm.
Til gengæld så ringede telefonen klokken 4:05. Og din taxa holder hernede. Hvor mange gange i løbet af de 5 minutter, det tog mig at pakke det sidste, for jeg havde jo ikke pakket. Se mig, det kan jeg jo gøre i morgen. Hvor mange gange tror du, jeg kan nå at sige fuck. Men det lykkedes mig på 5 minutter at få proppet næsten alt, selvfølgelig ikke det hele, men næsten alt ned i kufferten, og piske ned fra 15. sal og komme ud og i den her taxa og sætte mig ind i den. Og han siger, jamen, vi kan ikke nå det. Vi kan ikke nå det på de her kvarterer. Det kan ikke lade sig gøre. Og han fortalte, jeg har fået at vide, det koster nok 15 pund at køre med taxa til Liverpool Street stationen. Men det kostede så ikke 15, det kostede 25. Og til gengæld så har jeg fået at vide, at turen helt ud til lufthavnen, den kostede 90, altså omkring 900 kroner.
Det gjorde den så heller ikke.
Nej, det var faktisk lidt billigere. Det var faktisk til gengæld lidt billigere, 75.
Så vi det spørgsmål, hvad kostede det så?
Nej, det var faktisk billigere, så forskellen var jo ikke så stor, som jeg havde frygtet, så jeg lænede mig tilbage og sagde, du kører bare til Stansted. Og så betalte jeg prisen for at sove over, men ikke så meget, som jeg havde frygtet.
Jeg kan så høre på det hele, at det at kalde en flyvetur til Stansted for en flyvetur til London, det er lige så meget en tilsnigelse som at kalde en flyvetur til Tirstrup en flyvetur til Aarhus.
Ja, vi er nu i Aarhus. Velkommen
til Aarhus Lufthavn. Mm. Og alle de stakler, der ikke aner en skid.
Det er okay, at sige Aarhus Lufthavn, fordi den hedder Aarhus Lufthavn.
Ja.
Men at sige,
nej, det er rigtigt, ja, den har jeg også hørt. Velkommen til Aarhus.
Til Aarhus. Er okay.
Skal lige køre 3 kvarter den vej, kammerater, så er Aarhus der, ikke?
Ja.
Ikke? Prøv lige at høre, ikke?
Prøv lige at høre her.
Nå, jeg nævnte noget om at være fuldstændig stupid rent økonomisk. Det kunne godt have været mig, det var det.
Det kunne også godt have været mig.
75 pund for en taxatur, fordi du kan finde ud af at komme op om morgenen, mand.
Mm.
Nå, for nogle panikknapper tilbage, jeg kan ikke huske hvor mange, men for nogle panikknapper tilbage, der havde du, Palle, fået en mail om, at du var den store vinder i et eller andet euro-halløj-lotteri.
Ja, fået en mail, og så ringede vi op
til... Så ringede vi til Spanien. og spurgte, om de troede, du var komplet idiot.
Og så
efter vi først har fået at vide, at der skal sættes nogle penge ind på en konto, fordi så sådan og sådan, sådan. Den sidste idiot er ikke født endnu, åbenbart.
Nej.
Jeg snublede over den her på Ekstrabladet. Stor overskrift. 40 år i hoppet på FUP-mail. Allerede der tænker jeg, hold nu kæft. Hvad er det nu for en tumpe? Men til synligheden er eller normalt begavet, man burde være normalt begavet mand. Det her, det handler om en 40-årig familiefar, tidligere shippingassistent, kasserer i sin grundejerforening,
mm-hmm.
en grundejerforening på Amager, og har dermed fri adgang til grundejerforeningens pengekasse.
Mm-hmm.
Han får en mail, hvor han får at vide, at han har vundet i et stort kinesisk lotteri.
Mm.
Han står faktisk til en gevinst på $500,000. Jeg kender ikke nogen, og jeg kender en del mennesker. Jeg kender ikke nogen, der ikke allerede der ville have sagt, det er da fint med dig, over i unwanted mail boksen, og så ellers delete. Fuck ja. Fordi men den her 40-årige tidligere shippingassistent, kasserer i sin grundejerforening på Amager, han tænker, ej, hvor fedt! Jeg har vundet i det gør han! Jamen, det gør han!
Ej, kæft, mand!
Jeg har vundet $500,000. Så får han så forklaret, fordi han kontakter os selvfølgelig, ja, får han så forklaret, at jo, du er den heldige vinder af $500,000 i det her lotteri herovre i Kina. Mm-hmm. Lige om hjørnet. Men du skal lige betale skat af gevinsten først.
Jaha.
Der vil jeg så sige, hvis man ikke allerede vil have læst den første mail, havde tænkt, ja, yeah, right. Så næste alarmklokke ville storbimlende have gået af, i det man får at vide, at man lige skal betale nogle penge for at få de penge, man har vundet. Men nej. Yay! Jeg har vundet 500.000 kroner i kinesisk lotteri. Jeg skal bare lige betale skat af gevinsten. Åh, de penge har jeg ikke. Hvad gør jeg så? Jeg låner af grundejerforeningens
kasse. Det er der jo ikke nogen, der opdager. Det er jo bare ind og ud. Ja. Altså, eller rettere sagt, jo, men rækkefølge ud og ind.
Der er så åbenbart sket det, mm-hmm. at når han så har sendt nogle penge, så har han fået at vide, ah, det er ikke lige helt nok, du skal sende nogle flere. Mm. Så har han trukket flere penge ud af den kasse og sendt flere og flere og flere.
Hvor meget har han sendt? Hvor meget har han lånt?
Han har begået underslæb for 1,6 millioner kroner.
Har han overført 1,6 millioner kroner?
Det står der. Han er sigtet for at begå underslæb for 1,6 millioner kroner.
Så er man kraftedeme også 20% dummere end bølgepap.
Det er jo en fornærmelse mod bølgepap, er det?
Om et øjeblik har vi fat i den hemmelige gæste. Ja, jeg glæder mig meget, så er det mig, der skal se, om jeg kan gætte, hvem det er. Men først, denne her.
Bud Light presents Real American Heroes.
Real American Heroes.
Today we salute you, Mr. Garden Gnome Maker.
Mr. Garden Gnome Maker.
Anyone can dress up a yard with a shrub or some gladiolas, but it takes real guts to use a small, brightly colored ceramic man.
You're the man.
And what says welcome to our home like a dwarf in the hedges?
Standing tall.
Many a night you've slaved over a hot ceramic man-maker, knowing somewhere there was a lonely pink flamingo or a cement frog who needed a buddy. So crack open an ice-cold Bud Light, oh master of miniatures, because as all Americans know, a home isn't a home without a gnome.
Take me home.
Bud Light Beer, Anheuser-Busch, St. Louis, Missouri.
De her havenisser, jeg elsker at have dem. Jeg kendte nogle englænder engang, som var på vej. De rejste rundt i hele Europa, i alle mulige forskellige steder i Europa.
Og anlagde små entréer.
Nej, de var bare på ferie. Ja. Sådan et par drengerøve, der først i 20'erne.
Okay.
Så havde de et eller andet sted i det villakvarter, de boede i England. Der var der en gammel dame, der havde sådan en havenisse.
Mm-hmm.
Den havde de hugget og taget med rundt i Europa. Og så har de taget billeder af den overalt, de er jo kommet frem, hvor foran den lille havfrue, foran ditten og datten, foran Eiffeltårnet, foran ditten og datten, og fået det printet ud som postkort og sendt hjem til hende. Hun anede ikke, hvem det var, og så bare skrevet som om, at det var havenissen, der var rundt at rejse. Og så når de kom hjem, så satte de den så tilbage i haven, og det sidste postkort kom og sagde, nu er jeg kommet hjem, jeg er så glad for at være hjemme ved dig igen, Edna.
Der er simpelthen nogle unge mennesker, der har alt for meget tid med mænderne.
Det er fandme humor.
Det store radioprogram, der ikke er i radioen. Panikknappen.
Som den opmærksomme panikknapt downloader, lytter, skråstreg podcast henter ved vide, så har vi jo fundet på den her lille ting, der hedder Den Hemmelige Gæst.
Mm-hmm. Og vi har haft nogle gode.
Det synes jeg nok, vi har haft. Og der er ikke på nogen som helst måde for at forklare Den Hemmelige Gæst, vi har igennem i dag. Men det er mig, der har fundet Den Hemmelige Gæst i dag. Inden vi lige siger goddag, så vil jeg sige, hemmelige gæst, du må gerne lave din stemme en lille smule om, så Palle ikke bare sådan lige
ikke på for
stemme. Ikke for meget. Så hvis jeg nu siger...
Det er ikke ligesom Nicolaj Coster-Waldner, der talte svensk.
Det synes jeg var faktisk var et udmærket finte.
Det var tarveligt.
Ja, men goddag, hemmelige gæst.
Ja, goddag.
Mm-hmm. Mm-hmm. Den hemmelige gæst har fået reglerne forklaret. Du får, Palle, 60 sekunder til at stille ja og henholdsvis nej spørgsmål. Og så skal du prøve at gætte, hvem det er, vi har igennem.
Mm.
Har vi tælleren klar?
Det har vi, ja.
Og de 60 sekunder, de starter nu.
Er du skuespiller?
Nej.
Nej. Er du sportsmand?
Nej.
TV-vært?
Nej.
Musiker?
Jo, ja. Jeg har været tv-vært.
Du har været tv-vært, men du er ikke på tv i øjeblikket?
Jo.
Nå, det har du også.
Ja.
Har du et tv-show lige i øjeblikket?
Nej, ikke et decideret show.
Nå, men okay. Du optræder indimellem på tv. Er du musiker?
Nej.
Er du radiovært?
Nej.
Har vi to mødt hinanden?
Det ved jeg ikke.
Er du fra København?
Ja.
Jeg
10 sekunder.
Jeg er helt fuldstændig blank. Når du siger, du optræder...
du får en ledtråd mere. Der var faktisk et standardspørgsmål, du glemte at stille den her gang.
Okay, ja, det var.
Er du stand-upper?
Ja.
Så det var... Fordi det er han, ja.
Ja, okay.
Thomas, velkommen til.
Jamen, tak for det.
Thomas Wivel.
Hej, ja, Thomas. For satan.
Det er det.
Goddag med dig. Hvad er det for et kryptisk svar med tv?
Ja, Thomas har jo været vært på tv-show.
Ja, ja, men og du er på tv en gang imellem stadigvæk.
Jamen, altså, jeg har faktisk lige været på fjernsynet på Zulu med et nyt stand-up-show i lørdags.
Mm.
Med premiere på et nyt stand-up-show. Så derfor synes jeg godt, man kan sige, at jeg er lidt på tv, for det blev også... det blev altså Zulu, de genudsender jo deres programmer med en regelmæssighed, der overgår prøvebilledet på Danmarks Radio, ikke?
Ja, det må man sige.
Så,
du bliver eksponeret.
Så er jeg sådan så en regelmæssig fjernsyn.
Ja.
Du får den regelmæssige eksponering, ja.
Ja.
Mens vi laver det her, så er du ved at afslutte en turné med Mette Frobenius, kan det ikke passe?
Det er korrekt.
Hvor langt har I været rundt? Hvor meget har I været rundt?
Vi har altså været 16-17 forskellige steder i Danmark. Det spænder altså fra Slagelse og op til Viborg. Altså, vi rummer og runder et godt stykke af Danmark.
I favner bredt.
Det må man sige. Jeg synes, vi kommer rundt omkring i hjørnerne.
Ja. Hvordan er det gået så?
Jamen altså, jeg synes det er gået rigtig godt. Vi har heldigvis stadigvæk fat i et loyalt og veloplagt publikum.
Ja, fordi at nu er jeg jo ikke nogen årsunge selv, men du og Mette må jo høre til den kategori, der med lidt god vilje og at de yngre kolleger kan kaldes old school.
Ja, Altså, hvis man lægger vores alder sammen, så er vi lidt under Otto Leisner. Lige før han forlod os.
men jeg hørte en anden ting også, Juet. Ja. Der er noget med en DVD, der er på vej. Kan det passe?
Det er korrekt, og jeg er glad for at spørge. Jamen, det så det virker ikke specielt forberedt.
Overhovedet ikke, nej.
Nej, jamen, min kollega Poul Carstensen og jeg, vi er skyldige i en DVD, der kommer på markedet i foråret 2009. Og det er simpelthen en, man kan sige, det er en slags opsamling på de tre shows, han og jeg har lavet på Zulu, som alle tre er sådan tematiske shows. Det ene omkring kvinder, det andet omkring Danmark, og det tredje omkring Paul og jeg, sådan privat. Og de er alle sammen bygget op efter en bestemt skabelon, så derfor hører de ligesom sammen i en slags trilogi, kan man næsten sige. Så derfor har vi valgt at udgive de tre sammen, fordi de ligesom udgør en slags helhed.
I synes ikke, at det var en idé at sige en udgivelse om året sådan i bedste, bedste Ringenes Herre-stil eller noget? Det skulle komme på en gang?
Ja, altså det skulle mases ned på en og samme udgivelse. Så folk ikke har mulighed for at komme at uden om nogle af de tre shows. Ah, okay.
Thomas, hvordan synes du, den danske stand-up-branche har det i dag i forhold til dengang, hvor du startede?
Jamen, altså, den trives og har det godt. Altså, det er jo blevet en hel industri jo. I forhold til, da jeg startede, der var vi jo 2-3 mand, der sådan lidt forkølet prøvede kræfter med det, ikke? Altså, nu er det jo, så mangfoldigt og så flot og udviklet, som det næsten kan blive, ikke? Altså, men der er jo forskellige fraktioner, som hver især har deres eget liv og deres eget univers, ikke? Men stand-up som genre, og kan man vist roligt sige, har etableret sig i danskernes bevidsthed. Sådan var det jo ikke, da jeg startede i forrige århundrede. Der var det jo en sej kamp op ad bakke.
Hvem er dine egne favoritter? Udover selvfølgelig Paul og altså, dig selv.
Jeg må sige, jeg har en stor veneration for faktisk de fleste af mine kolleger, for jeg synes jo, de kan noget ved at se, og jeg kan jo godt personligt, kan jo godt lide den lidt politiske, den lidt mere modne og mere reflekterede del af stand-up i form af en Jan Gintberg for eksempel, eller en Carsten Bang. Mm. Og så selvfølgelig Poul Carstensen og Mette Frobenius, ikke? Det er ligesom mit hood. Det er ligesom mine homies.
Ja. Yeah.
Det er ligesom der, jeg rykker, ikke også? Så jeg kan jo selvfølgelig godt lide alle de der eksplosive store navne fra de lidt yngre generationer. Altså en Anden, eller en Geo, eller en Mikke Øgendahl, eller en Thomas Hartmann, eller en Jonathan Spang. Det har jeg stor respekt for. Ingen tvivl om det. Men det, den comedy, der ligesom ligger mit hjerte nærmest, det er de navne, jeg nævnte før. Mm-hmm. Altså, det er ligesom den comedy, der på en eller anden måde kommenterer noget samtidigt politisk og verdenssituationen, som den sidder nu, ikke?
Jeg kan huske altså, en gang der i det forrige århundrede, Thomas, der kan jeg huske, at det gav genlyd dengang, at lige pludselig så havde du lavet en stor aftale med HK. Hvad var det for noget?
Ja, men altså, de ringede mig jo op simpelthen, altså 1. januar faktisk. Ej, det var vel 3. januar 1995, blev jeg ringet op sådan ved 8-tiden om morgenen, og spurgte, om jeg ville modtage 150.000 kroner.
Jo, tak.
Okay. Og efter grundig overvejelse, så accepterede jeg den noget anmæsende opringning.
Hvad skulle du gøre for det?
Jamen altså, jeg skulle jo simpelthen så være, jeg var jo, det der fulgte med, var, at man blev årets HK-kunstner. Og det var noget af en ære, altså Erik Clausen for eksempel har været HK-kunstner, ikke? Så det var noget af en ære. Og så skulle man jo simpelthen rejse rundt i de forskellige HK-afdelinger at være en slags hofnar omkring HK. Altså, man skulle sige nogle sandheder om HK, okay. som man ikke kunne sige internt, hvis man var en del af fagforeningen. Ja. Så der fulgte der også noget arbejde med, men altså, det var da et rygklap, jeg var glad for at få. Ja.
Hvis vi så lige spoler frem til i dag, når nu din og Mettes tur er slut, og der kommer en DVD til foråret, som vel også skal promoveres lidt til den tid, hvad laver du så? Er du inde til nogle open night, mic nights, eller holder du helt aldeles fri, når du ikke lige er på tur, eller har en DVD i gang?
Jamen, nej, men du har helt ret. Altså, jeg synes jo, at stand-up, det er jo ligesom, altså, det svarer jo til, hvis jeg spiller tennis, eller du ved, dyrker kapgang eller sådan noget. Det skal jo holdes ved lige på samme måde. Det er en muskel, der hele tiden skal skærpes og trænes op. Altså, den må ikke sløves. Men jeg synes, det er forkert at holde lange pauser som kunstner, fordi man må hele tiden holde sig i gang og i form, og det gør jeg i videst mulig omfang netop på de der open mic nights, som du nævner der. Ja. For at holde materialet levende og for at holde talentet lysende.
Så du sidder ikke derhjemme og fedrer den foran DVD'en i halve år, og så tænker, jeg må hellere lige gå ud lidt, og så
ellers... Det bryder mig ikke om.
Nej?
Ja, det bliver helt utryg ved. Det er jeg for rastløs til. Der skal ske noget.
Ja, hvordan?
Jeg må have mikrofonen som sådan en slags drug og råbe ned i.
Ja, hvordan arbejder man? Ja. Hvordan arbejder man, Thomas? Er det noget med, du sætter dig ned foran computeren og siger, nu sætter jeg mig ned og skriver, eller går du altid rundt med en notesblok og... Hvordan
Ja, altså, jeg skriver faktisk ned hver dag. Ikke nødvendigvis på en notesblok. Så ikke jeg lige har papir med mig, så skriver jeg det ned i min telefon. Lægger det ned i klader under beskeder, ikke? Mm. Altså, det er... Ellers så glemmer man. Altså, det er noget med hele tiden at være opmærksom og lytte, og være åben over for en replik, man hører på gaden, eller et skilt, man ser i forbifarten, eller en overskrift, man læser i avisen, som lige kan inspirere eller tænde en til en pointe, ikke? Ja. Så det der med ligesom at sætte sig, som nogle af mine kolleger kan, og ligesom sige, nu skal jeg skrive en halv time om hvalfangst, ikke? Det kan jeg ligesom ikke. Det kommer sådan i fragmenter, i små portioner, i små bidder. Og så lige pludselig, så har man et forløb, der kan vare, der har en halv times varighed, ikke?
Lægger man planer? Sådan det ved jeg, at der så er der nogen, der gør selvfølgelig. Men hvad med dig? Hvad byder fremtiden for dig, den umiddelbare fremtid?
Altså, jeg har faktisk et one-man-show under opsejling, der skal løbe af stablen til marts næste år, med start på Comedy Zoo. Der hedder Død og Ødelæggelse, en aften med Thomas Wivel.
Ah, okay. jeg kan godt lide titlen.
Det er en meget sådan hyggelig lille titel.
Så har man ikke sat nogen forventninger, vel?
Nej. Død og Ødelæggelse, simpelthen, så er det sagt. Så er der ikke noget, så er der ikke noget, der ligesom er lagt ind under gulvtæppet.
Så det er det, vinteren skal gå med, og sprede Død og Ødelæggelse i dit eget hoved først.
Jamen,
og fremst.
Altså, det er min erfaring, at det er det, folk helst vil høre om, hvis vi nu skal være ærlige. Mm. Det er derfor, at ligesom spidser ører og rykker frem på stolen. Den her Død og Ødelæggelse kommer i fokus.
Mm. Ja, og det starter tidligt. Jeg har en søn på snart 12 år, så hvis et af hans favoritprogrammer, det er på TV3 hver uge, der hedder The World's Most Amazing Videos, og det er den ene mega katastrofe efter den anden. Ja. Så det kan du have ret i. Men det er til marts, der løber af staten, og så skal du rundt i landet med det også.
Det planlægges i øjeblikket. Det håber jeg, at det kan lade sig gøre. Ja. Det er på, altså, de planer er på beding.
Ja. Hvis der er nogen, der vil have det.
Hvis der er nogen, der vil
have
det.
Ja, det er jo ligesom det.
Thomas, jeg er meget ked af, at jeg ikke kunne gætte dig.
Jeg burde,
og jeg bliver garanteret hånet på vores hjemmeside nu, fordi jeg ikke lige markerede, at der var et eller andet der, da du svarede. Der var det der drevne københavnske der, som er så umiskendeligt, Thomas Wivel.
Jeg kom ned i nogle Poul Nyrupske dybder med dem,
du var lige
som faktisk gjorde mig selv lidt utryg. Jeg kunne næsten helt bange ved at høre mig selv.
Nu må du tage et par dybe indåndinger, når vi er færdige her, Thomas, så du falder til ro igen. Ikke? Thomas, du skal have tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
Jamen, det er en fornøjelse. Tak for det.
Tak, kan du have det.
Hej. Ja, det er jeg rasende ked af, at jeg ikke fik gættet det der. Men
Det gjorde du, men du stillede heller ikke stand-up spørgsmål.
Nej, det gjorde jeg.
Det gjorde du faktisk ikke.
Det gjorde jeg ikke, og det...
Jeg sad og ventede på det og tænkte, kom nu. Nej, men du har heller ikke fået skrevet nogle spørgsmål op.
Jo, det står der.
Okay.
Ja. Nå. Det er jeg så til lidt træt af, at jeg ikke fik det. Men jeg ved ikke, om man lige lader mærke til det, mens vi talte med Thomas. Der vælter Lukas, og han har været inde på besøg i dag. De vælter storgrinende ind ad døren. Vælter ind i stuen, og så er det, at Lukas, han skal vise, at han har lært at spille Smoke on the Water på guitar. Der skal jo noget til at imponere pigerne.
Det er jo charmen ved at lave det her i et privat hjem. Enten så hopper katten op og åbner hoveddøren hele tiden, eller skider på gulvet i studiet, eller så vælter ungerne en stor lang.
Skal du holde din mund med det der skider på gulvet? Vi skal høre noget Brother Love nu.
Panikknappen med Duka,
der staves T-U-K-A,
og Palle Bo.
You're so explicit, your show, I'll never miss it, no. I think you and me should kick it. Computer screen, I want to lick it. Not trying to pump you up or inflate your ego, no. Something about us just clicks, don't you know? I tune in week after week. I wanna be a hot stud loving internet geek. Yeah. Yeah. Plug into your frequency, my iPod's dirty little secret, yeah. Daytime librarian, nighttime on the freak show, yeah. Kick it.
Det her, det var Brother Love.
Ham kan vi godt lide.
Stadigvæk. Nogen hedder Soccer Girl.
Han har Soccer, altså som i S-O-C-C-E-R.
Ja, altså fodboldstøsen. Ja.
Jeg synes ikke, vi har snakket London nok. Hvordan gik det? Du var overholdt foredrag, jo.
Jamen, det gik.
Du var både for 538.
Ja, jeg holdt tre ting for 538.
538.
De her hollænder, som var kommet op med en, og havde taget nogle af deres kunder med. Og de her tre arrangementer, eller tre foredrag, de foregik i en natklub, hvor de blev inddelt i tre klubber. Og normalt er der ikke mennesker der om formiddagen, så da jeg træner døren, en af dem, der arbejder, der siger, good evening, sir. good morning. I øvrigt, da jeg skulle til derhen, jeg boede på 15. sal der på Hilsen, jeg kommer ud af hotelværelset klokken 7 om morgenen, trykker på elevatoren. Mens jeg står og venter på elevatoren, så kan jeg høre i værelset lige bag ved mig. Det var meget, meget lystigt.
Inspirerende at starte på dagen.
Så er man ligesom i gang. Og så, da jeg så var færdig der, så hastede jeg tilbage til Hilton, hvor jeg havde det her arrangement, hvor jeg skulle tale på den her konference. Ja. Og det gik fornuftigt, synes jeg.
The Radio Guru.
Ja, der var mange, der kom hen til mig bagefter og sagde, kan du også komme til vores land? Så måske er jeg ikke færdig med at rejse.
Onkel Rejsende Mac har jeg kaldt dig en gang.
Ja, de lande, som nu er i spil, det er Finland, der har jeg aldrig været.
Nej.
Tyskland, der har jeg været.
Ja.
Slovakiet og Irland. Så...
Og Irland ved du jo lidt om allerede.
Ja, jeg er vant til Guinness, så der har jeg nogle forudsætninger for at komme til Irland. Det må jeg sige. Og så Oman, den spiller jo stadigvæk. Så jamen altså, du skal bare sige til, hvis du vil hjælpe med at bære min bærbare PC. Men en af aftenerne, der var vi blevet inviteret ud til sådan et eller andet sponsorarrangement, hvor der var noget live musik.
Ja.
Og det var på en scene, der var 2x5 meter. Der var der et orkester på 8 mand. Ja, siger der, de var gode.
Ja.
Der var de sædvanlige instrumenter, der er i sådan et rockorkester, plus en trompet og en saxofon, og et par sanger, som sang guddommeligt.
Fedest.
De kunne spille alt. Og så fik jeg vidt bagefter, at de i øvrigt også var normalt havde været backing orkester til Kylie Minogue, så de havde lidt forudsætninger for at spille godt.
Og jo.
De var dygtige.
Det må man sige.
Det var rigtig, rigtig godt.
Og så altså nogle andre, der er dygtige. Det er jo... Jeg bliver stublet over den her. Jeg tænkte, den skal vi altså lige have med. Jackson 5 bliver gendannet igen, igen, igen.
Okay.
Og dengang bliver det hele banden, inklusive Randy, som jo afløste Jermaine, da han gik solo. Og Janet skal med.
Og Janet
skal også med. Det er sin turné. Hun skal åbne. Hun er opening act, og så træder brødrene ind og er headliners.
Sådan.
Så det bliver jo spændende at se, hvordan det kommer til at spænde af sig.
Jeg kan se, at du har et billede der, hvor de her mikrofoner er her alle sammen.
Ja, det er The Big Froze. Jeg har slet ikke tænkt på, hvor lang tid vi havde brugt, hvis ikke Flemming Østergaard han havde været syg.
Nej, det var Flemming var syg i dag.
Ja, men vi er sådan set færdige nu.
Og du kan.
Mm-hmm.
Vi snes.